Nós defendemos a Monforte como cidade e como cabeceira de comarca, e ademais o facemos ca mirada posta en que para nós hai servicios que son intocables, que son servicios que non debemos de destruir, que precisamente en momentos de crisis os sectores máis desfavorecidos teñen que ser os primeiros na nosa folla de ruta, e así atoparedes que despois de limpar a cidade, que efectivamente é o servicio máis caro que temos que asumir, o gasto máis elevado, decirvos que os servicios sociales, non o conservatorio ou a guardería, que tamén é un servicio social, pero o que é estritamente os servicios sociales é o segundo gasto deste concello. Ese gasto corrente que algún partido como o Partido Popular está continuamente dicindo que non se pode gastar tanto no gasto corrente, que sepa o Partido Popular que os servicios sociales, a área de servicios sociales, é a segunda partida máis importante do presuposto, con unha cifra nada máis e nada menos que de 1.225.000 euros que nos gastamos nos servicios sociales. É a segunda magnitude máis grande dos orzamentos do Concello de Monforte. É a segunda magnitude.